Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je 7 minut čez polnoč. Čas je torej, da se prepustite nočni ekipi na prvem programu Radia Slovenija. Glasbo, ki jo bomo poslušali nocoje, izbral Jane Weber. Za nami pa smo še tehnik Peter Lebar, dežurna novinarka je Alja Boljič. Z vami pa sem tudi Goran Dekleva, ki to noč vodim program. V naslednjih 5 urah, kolikor jih boste preživeli z nami, se bomo potrudili, da vam bo čim lepše, veliko bo glasbe, vsako polno uro bomo seveda prisluhnili poročilom. Začeli pa bomo z nočnim obiskom. Naš gost bo zdravnik Roman Paškulin, ki se je poklicno usmeril v znanstveno preučevanje psihoaktivnih substanc, a ne katerih koli. Zanimajo ga namreč predvsem tiste snovi, ki so jih, ali jih še, uporabljajo stara, nekateri bi rekli primitivna ljudstva. Se lahko teh ljudstev česa naučimo tudi mi? Nam lahko njihova izkušnja pomaga pri spopadu z odvisnostjo v sodobni družbi? No, še preden se zapletemo v pogovor o teh perečih zanimivih vprašanjih, si pričarjamo pravšnje vzdušje ob pomoči glasbe, ki jo je nocojšnji gost seboj prinesel v studio. Tako, spet smo v studiju, v gosteh imamo, kot rečeno, Romana Paškulina. Roman, dobro večer.
Dobro večer.
Pred nedavnim smo v časopisu za kritiko znanosti lahko prebrali vaš članek, ki sicer predstavlja nekatere izsledke vaših dosedanjih raziskav, povezanih z ibogo, to je tradicionalno afriško psihotropno rastlino. K temu se bova morda vrnila še kasneje, ampak ta članek se mi zdi posebej zanimiv zato, ker odpira tudi nekatere načelne dileme, recimo, povezane z odvisnostjo, z opredeljevanjem, razumevanjem in stigmatizacijo odvisnosti v naši zahodni družbi. Zanimivo se naprimer zdi vaše stališče, da ima že način, kako stroka v svoji govorici, ki ne bi bila sicer neutralna, brez slehernega predsodka recimo, kako skratka stroka govori o odvisnosti, nekako pravite, da ima že ta način določen vpliv na recimo temu samo kulturo odvisnosti.
Svetovna zdravstvena organizacija definira odvisnost kot izgubo nadzora nad uživanjem neke substance in pa nadaljne uživanje le te kljub negativnim posledicam. Nekateri pri nas pravijo, da bi namesto izraza odvisnost raje uporabljali, da bi bil bolj ustrezen izraz zasvojenost. Verjetno pri večini ljudi gre za zasvojenost, odvisnost je morda najbolj drastična oblika, ko preraste sama navezanost na neko substanco, ko se to izrodi v odvisnost, v tem ožjem pomenu, ko postane odvisnost pravzaprav od njenega dobavitelja. In takrat se šele pokaže na nek način ponižujoč, zelo negativen aspekt, ter boleč aspekt bivanja v tem stanju, ko je človek resnično primoran se prilagajati zahtevam drugih, skratka ugajati njihovim muham, to je ljudje, ki so bili ali so odvisni od trdih drog, na kolikih, kako na vsakem koraku življenja morajo kompromitirati in se prilagajati.
No, drug aspekt, recimo, ki se zdi tu zanimiv, je tudi način, kako recimo v neki tradiciji zahodne medicine, ki se je zdaj uveljavila skozi recimo zadnjih 100 let, kako pravzaprav medicinska stroka pristopa k obravnavi posameznega pacienta. Tudi tu se zdi, da imate pomisleke, da se vam ne zdi, da je neka klasična schema odnosa med zdravnikom in pacientom najprimernejša za recimo uspešno zdravljenje.
Medicina je recimo nadaljna, tudi ena izmed definicij, ne se definicije to, kakor je pogledal pristop, ampak te uradne definicije, definicija, momentalna definicija Svetovne zdravstvene organizacije odvisnosti, govori tudi o odvisnosti kot o kronični in ponavljajoči se bolezni. To zadevo je treba mečkan razumeti v kontekstu zgodovine, v razvoju tega pogleda na odvisnost, razvoja, sploh pojava socialne odvisnosti kot socialne, ne samo kot individualne bolezni, ampak socialnega pojava in moralističnega odnosa do tega. Do nedavnega je bil vsak odvisnik zelo zaničevan in ni bilo dost posluha, dost razumevanja za odvisnosti. Ali je bil to, ali govorimo za odvisnika od legalnih substanc, recimo za alkoholika, ali govorimo za odvisnika od ilegalnih drog, recimo morfinist, odvisnika od heroina. poleg njihovih lastnih težav z dobavo droge, njihovimi stalnimi nihanjem med zdravjem in tem abstinenčnim sindromom, skratka s tistim bolnim stanjem telesa in duha, so se mogli spopadati z stalnim konfliktom z policijo, z dobavo denarja, z okoljem. Tako da je medicina v bistvu naredila en zelo velik korak, da je vzela te ljudi, in to ne neutemeljeno, vzela te ljudi pod okrilje, ker v resnici gre za res polno razvita odvisnost in bolezensko stanje. Ne. To da, v zvezi s pomisleki, kot ste omenil, pa leti morda bolj na ta del definicije, ki govori o kroničnosti te motne. Definicija se sliši nekako infaustna. In celo nekako pesimistična za prihodnost, češ, tega se ne da pozdraviti, mi to lahko samo do neke mere oblažimo. Ne. Strinjal bi se, da je neka nagnjenost k odvisnosti, morda to še ni do končnega odgovora, prirojena, privzgojena, definitivno privzgojena, če bi bila privzgojena, bi bila v rani mladosti. Skratka, nek človek, eni so po domače rečeno bolj bojemski tipi ljudi, in so, ali pa morda ne samo bojemski, se kle ne gre v končni inštanci pri odvisnosti za goli užitek. Užitka je bore malo, to je morda na začetku, ko človek eksperimentira, zelo zgodaj se začnejo težave in trpljenje, tako da ne bi govoril o hedonizmu pri odvisnosti. Ne. Je, nekateri so pač nagnjeni, imajo po svoji telesni in svoji psihični konstituciji večjo nagnjenost k temu, da rabijo neke, ali so to substance iz okolja, da se nekako počutijo bolj uravnovešene, ali pa gre to včasih za vedenske vzorce, ker treba je vedeti, ne, samo majhen del odvisnosti je odvisnost od kemičnih substanc. In še manjši del odvisnosti je odvisnosti od ilegalnih drog. Čeprav, kadar govorimo o odvisnostih, ponavad vedno pomislimo na tistega reveža z iglo, ki živi na cesti, čist neurejene, v neurejenih pogojih, pa je tole vrh ledene gore, pod površjem se skrivajo tudi odvisnosti od odnosov, to je to so zelo hude odvisnosti, potem imamo od vedenskih ozorcov, hazard, patološko nakupovanje, kle so cele vrste, od kleptomanij, cel spisek je te nabora, ki pa zanimivo, ob izostanku tega vedenskega vzorca lahko povzročajo fizične simptome. Hazarder, če nima denarja, da bi šel na ruleto, je znano, da bruhajo. Jih obhaja fizična slabost in prihaja do bruhanj in do fizičnih abstinenčnih sindromov. Kle se vi tudi morda kakšna je ta povezanost, v bistvu, kako je za dobro fizično funkcioniranje potrebno psihično ravnovesje in obratno.
Ampak medicina se najbrž s temi primeri ukvarja samo v svojem psihiatričnem segmentu, s temi odvisnostmi, ki niso vezane na kemične substance.
Trend v svetu že kar dobro uveljavljen, čeprav recimo pri nas še ni ločena medicina odvisnosti. Ne? Pojavlja se ločuje od psihiatrije, zato ker je to izredno prepleteno, kompleksno področje. Za nekdo, ki se želi s tem, ki želi nekomu strokovno pomagati na področju odvisnosti, mora biti mali improvizatorja, ker je od primera do primera različno. In zdravi se kle od telesa preko psihe do socialne vpetosti, se pravi, mora biti hkrati tudi sociolog, malo družinski terapeut, pa se zmeniti včasih za človeku tudi, je treba kle službe zrihtati, je treba pomagati na vseh segmentih, včasih treba dolgove vrniti, včasih treba dati kakšno mnenje na sodišču in tako da. To medicina odvisnosti sodi preko okvirov medicine.
No, kam točno sega, morda v nadaljevanju, sedaj pa si privoščimo kratko glasbeno pauzo. Thank you. Tako, ponovno smo nazaj v studiu, še naprej se pogovarjamo z nocojšnjim gostom, Romanom Paškulinom, zdravnikom, ki se, če nas spremljate, sedaj to že veste, ukvarja z problematiko zlorabe in zdravljenja drog oziroma psihoaktivnih substanc, substanc, ki povzročajo odvisnost pred glasbenim premorom. Sva nekako se dotaknila nove, razvijajoče se veje medicine, tako imenovane medicine odvisnosti, ki pa po gostovih besedah seveda zahteva kar precejšen razpon znanj, ki segajo od strogo medicinskih znanj, pa tja vse do področja recimo sociologije, psihologije in tako naprej. Pa me zanima, Roman, kako pravzaprav primerno izšolati strokovnjaka, ki se bo zmogel adekvatno soočiti z odvisnostjo, pomagati odvisnikom, če pa pravzaprav od njega pričakujemo tako širok diapazon znanja?
V bistvu so najboljši učitelji tazga bodočega strokovnjaka, bom rekel, praksa in pa odvisniki sami, ker to gre za populacijo, ki praviloma ni nekako neumna, ne? Si neumen, da to jemlješ. Ne? To že Ginsberg, ne? Kot v članku omenjam, piše, kako je videl najboljše ume svoje generacije iščoče drogo po ulicah. Ne? Tako da v bistvu je to ena praksa in to je en določen en proces, ko se človek pravzaprav z improvizacijo in z vsakim primerom posebej kaj nauči. Ne? Tako da seveda, neka osnovna znanja pa so, ksej pri medicini, pri bolezni odvisnosti je grozno veliko spremljajočih se, recimo infekcijske zadeve zaradi okužbe. To so znanja, ki so z drugih področji. Tako da človek na tem področju mora biti nekako tudi splošni zdravnik.
Razumem, ampak se pravi, ne? Zdravljenje, če vas prav razumem, je potrebno prilagoditi vsakemu pacijentu posebej. Ne? Kateri so recimo najboljši pristopi? Je mogoče reči, da kakšen izmed teh pristopov vendarle obrodi več sadov, je morda to palica? Če smem tako reči, metaforično, ali pa bombonček na drugi strani, kaj užge?
Ne, eno ne drugo. Kot smo rekli na začetku, ne, da je odvisnost pravzaprav stanje, ko človek po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije, da nadaljuje s neko dejavnostjo kljub negativnim posledicam, to pomeni, da že samo uživanje je krepka palica za odvisnika. Morda na samem začetku med eksperimenti, ko spoznava tisto euforijo, še ne, ampak zelo kmalu postane življenje paku v tem stanju, pa vendarle ne zmore ven iz tega. Ne. Tako da še dodatno potočiti po človeku ne bi bilo smiselno, ni pa, to pa ne pomeni, da je treba čist vse tolerirati pa imeti potuho na vsakem koraku. Češ ubogi, ne, bolnik, ponovim izrazoslovju, se nisi sam kriv za to stanje. Je nek določen red potreben, ampak ta red mora biti definiran in transparenten. Tako svojcem kot pacijentu. Ne. More vedno imeti možnost neko okno, se pravi, šansa mora biti, vedno mora imeti odvisnik, ne glede na to, kaj je naredil, neko mu je treba nuditi možnost. Samo ta možnost seveda ne sme biti brezpogojna, mora biti postavljena razumljiva, mora biti seveda prilagojena potrebam tako okolice, ker tudi okolica trpi in tudi okolica je bolna na nek način, če ima svojca bližnjega, nekoga, ki ga ima rada, pa trpi, tako da to ne gre popolnoma izolirano za samo za odvisnika. Tako da ima pravico tudi najbližji, tudi mati, oče, imajo pravico in dožnost. Pogledati tudi nase, se ne iztroši do konca, morda ima še kakšnega otroka, ki ne bi bilo pošten, da gre vsa pozornost, vsa energija, vse denar, vse samo k odvisniku. Treba, kot rečeno, mu je postaviti neke določene, ali pa morda še bolje, da se skupaj dogovorijo za določen plan in seveda ta plan ob izvrševanju pravilnem je nagrajen, vkolikor pa ni, se pač je treba znati počakati na, na boljše čase. Ne?
Se pravi,
morda bi zdaj rekel, na začetku je bilo vprašanje nekako formulirano, je bila uporabljena beseda zloraba. Jaz mislim, da ta izraz zloraba ni primerna in to bi se mogli počas zavedati, da nihče ne jemlje droge za to, da bo slabši. Ujemanje droge je pravzaprav mečken zgrešen način samo medikacije. To je poskus reševanja notranjega ravnovesja na način, ki ga pač človek glede na svoje izkušnje zna. Ko je v preteklosti vzel drogo na začetku, mu je nekako morda dvignila razpoloženje, bil bolj storilen, lahko se bolj skoncentriral, bil bolj meren, lažje najdu harmonijo s sabo in z okolico in je pravzaprav nanga delovala pozitivno. Žal ima droge nekakšen odbojni efekt, da po nekem času jemanja je efekt ravno nasproten in človek si tega na noben način ne želi priznati, ampak še zmeri išče ti začetni učinek. Ne. Oziroma je ta nasprotni učinek tak, da je brez droge pa še hujiš, se počuti še manj v harmoniji sam sabo in si potem z drogo nekako odkupuje čas, da lovi tiste rep, tiste minimalne harmonije, tiste trenutke, ko jo zame, je nekako ravnovešen, potem pa sledijo ure in ure in dnevi in dnevi neravnovešenosti spet do naslednjega odmerka. Ne. Tako da to, ampak kar sem hotel reči, nihče nima namen, ko prvič zame, ko eksperimentira, da bo v bodočnosti kradu, da bo lagal, da bo zapravil premoženje, da bo propadil tako ali drugače. In zato izraz zloraba je preveč pejorativen
izraz. Se pravi, samo izraz. Raba, uporaba je
raba,
dovolj.
Raba, uporaba, recimo angliščina abuse, ni v besedi zaslediti nekega namigovanja na hudiča ali kaj podobnega, ne, na zlo.
Pogledam morda zdaj nekoliko položaj v Sloveniji. Koliko razumem, statistični podatki govorijo o skokovitem večanju rabe drog med mladimi, vedno več je tistih, ki jo jemljajo tudi vse pogosteje. Ali je slovenska infrastruktura, zdravstvena infrastruktura pripravljena na soočenje s temi trendi? So postavljeni neki recimo institucionalni temelji, ki bodo pomagali morda potencialno večjemu številu odvisnikov?
Jaz mislim, da korenine sega tako globoko, da zdaj položiti vse na ramena nekega javnega zdravstva je težko. Seveda lahko govorimo o boljših programih, o slabših programih, o bolj pluralističnih, se pravi, da morda neke države zagovarja samo en princip, nekatere države nudijo več pristopov glede na to, kakšno je sploh filozofsko ozadje tiste družine in tistega človeka, iz kakšnega okolja izhaja. Jaz verjam, da tudi sama podlaga, kjera religija je, se pravi, osnovno pojmovanje sveta in smisla bivanja je tle vprašanje, kako se človek, za kakšno zdravljenje se odloča. Ne. Težko je zdaj naložiti na pleča to končno rešitev v zdravstvu samo. Ne. Čeprav si je na nek način prisvojil s pravico oziroma s tem, da je oklical to področje za svoje, tudi dolžnost, da nekaj na tem področju naredi, mislim, da je vse skupaj korenini v sploh v stiski, v konfliktu, ki je v tej v zahod v nekem ideološkem
krču.
Vakumu, ja, krču. Nekak je treba bivanje osmisliti onkraj samo tega, da se nekako preživi, da se na materialnem nivoju človek obleče, obuje, opremi, zagarantira, seveda brez teh nivoja, na čem raz je težko govoriti o umetnosti, o čem rkolo, o kakršnikoli bolj duhovni zadevi, če ti kruli po želodcu ali kakorkoli. Ampak vendarle, ni to tist konc smislu bivanja. Ne? In zdaj usmisliti bivanje ljudem, predvsem mladim, ponuditi možnost izbire, kaj naj bi bili, kaj naj bi v življenju počeli. Sedaj pa to zelo prepleteno, ne? Boljš, ko je materialno so zadeve urejene, sigurno večja je ta mobilnost. Pa morda tudi ne, ne. So družine, ki so dobro materialno preskrbljene, pa imajo starši že v zipki kompleten plan za otroka narejen, pa smo vse nudijo, pa pride do tega, da pride do odvisnosti glih zaradi konflikta med nečem, kar človek na nek način, bolj ko se s tem ukvarjam, vidim, da človek na svet ali pa zelo zgodi pridobi, ali pa že na svet prinese neko svojo pot, neko svojo karakter, neka svoja nagnenja in kadar je to v konfliktu z željami najbližjih, lahko najbližji postanejo tudi ovira pri, na začetku pri samo uresničevanju in kasneje, ko se razvije odvisnost zaradi tega konflikta, tudi pri željeni ozdravitvi.
Omenjali ste, ne, ta problem nekega vakuma, izprazenosti, nekega nihilističnega prepada, ki se zdi, da počiva nekako pod nogami zahodne civilizacije, zahodne kulture. Ali lahko potem takem, recimo te Don Pierinove skupnosti, to vrstni pristopi k zdravljenju, so lahko ti bolj uspešni, recimo, ker nudijo neko ideološko, versko zaslombo, ki dodatno tistega, ki se skuša uzdraviti, recimo, usmerja na poti.
Ja, za tiste, ki se v tem vidijo, ki se v tem prepoznajo, da. Za druge, ki pa izhaja morda iz drugačnega okolja, pa spet ne. Ideološko, zdaj jaz, koliko je tkle, običajno komune, pa pustimo, ne bomo govorili o konkretnih, ampak se zdi človeku, da je tkle spremljena neka taka mečken neko odkupljanje za pretekle grehe. Ne. Res je seveda, da je treba odvisnika, marsikdo ni razvil socialnih veščin pa delovnih navad, ne. Ampak da bi se samo delo bilo neke vrste purgatori, neke vice za odkupljanje za pretekle grehe, naj ponovim, dovolj so trpeli odvisniki, dovolj trpijo odvisniki, da jim ni treba še malo bolj trpeti. Zdaj, če so pa popolnoma brez delovnih navad, pa se jih je treba naučiti mogoče poslo pospraviti zjutraj za sabo, pa to naj ne bi bil naj to sploh ne bo pokora, ne, naj bo to učenje socialnih veščin oziroma nekih osnovnih delovnih navad. Ampak kot sem rekel, ta predstava je treba razbiti, da so odvisniki samo tisti, ki se že nadaleč vidi, da nima osnovnih delovnih navad. Ne. Odvisnosti so, ljudje trpijo, ljudje so odvisni, pa imajo službe, pa imajo dobre službe, pa dobro zaslužijo. Pa trpijo tiho, glih zato, ker se ne spodob, pa so na pozicijah, pa so poročeni in tako naprej. Te odvisnosti so tako pretkane, ta stvar je tako prežeta, da če se začneš enkrat poglabljati v te zadeve, vidiš, da redko kdo nima, ne goji vsaj male, morda rečemo v tem primeru, no, vrnimo se k izrazu zasvojenost. Ne.
Svojega mehnega dnevnega pomočnika,
ja,
recimo.
No, tam se potem sploh sprašujemo, ne, no, da sva čist na začetku, pojmovanje stroke. Ne. Spet ena izmed definicij. Ne. nekdo ni zasvojen ali odvisen, dokler tega ne prepozna sam kot odvisnost. Nekdo bo bistveno manjšo količino nečesa vzel, pa bo to v njegovem konfliktu z njegovimi moralnimi vrednotami, pa bo vendarle nekak nemočen, pa se bo zelo sekiral okrog tega, da kadi, pa ne želi kaditi, pa je v konfliktu sam s sabo, pa pokadi samo 5 cigaret, ampak tak človek ima problem. Nekdo drug nima problema, ker se je odločil zavestno, da bo pač kadil in kadi. In tudi so ljudje, ki kadijo cel življenje, pa v visoki starosti ne umrejo zaradi raka na pljučih. Tako da, zdaj drugim usiljevati neke svoje kriterije, ne? Za nekega pokojnega psihiatra, našega zelo znanega, je bil alkoholik, nekdo, ki je spil zelo malo, ne?
Uh-huh.
Za nekoga drugega...
Jaz
osebno nimam tako strogih pogledov. Naj se vsak vpraša sebe, kaj naj pride v stik sam s sabo, kaj se mu zdi še primerno in sprejemljivo. Ne?
Dobro, to je...
Res je sicer, da si ljudje, preden si priznaš, ne, gre ta zadeva malo česne. Uvid običajno pride... tako mečken se usuje v vid na človeka, ne? Ampak vedno je tihi glas šepeta človeku, kaj je prav in kaj ne. Zdaj pa samo vprašanje, koliko smo stiku sami sabo in koliko smo si pripravljeni prisluhant. Ne? Tako da človek bo priznal sam sebi na glas ali pa v svoji okolici bližnjim, da ima problem kasneje. Ne? Ampak bo pa tudi povedal, da je sam pre sebi vedel že nekaj časa, da je imel problem, pa da si ni tega priznal. Zdaj pa pomaga človeku najde tist glas, ampak biti pripravljen tudi kot terapeut, da morda ta glas ne pravi, da je to tako hudo. Ne? Se pravi, koncept iskanja v bistvu svoje spet lastne poti in pač sledenju svojim lastnim kriterijem. Ne?
Vedno znova se kaže, da je z vašega stališča seveda, ne, res vsakdo popolnoma unikaten in individualen in ni nobenega zlatega pravila, ki bi vnaprej določalo, ne? Kako in kaj postupiti, ravnati in tako dalje. Mislim, da je čas, da si vsi skupaj vzamemo še en glasbeni premor. We'll be right back. Trenutku nadaljujemo pogovor z Romanom Paškulinom. Doslej sva nekako govorila recimo z nekih nekoliko bolj načelnih izhodišč o odvisnosti, o vzrokih za njo, o možnih pristopih k odvajanju in tako naprej. Medtem ko naš gost se pa seveda bolj konkretno seveda ukvarja s preučevanjem tradicionalnih, recimo jim tako vsaj, psihoaktivnih substanc, pravi tistih, ki jih od davnih časov, prazgodovinskih časov pravzaprav uporabljajo razno razna ljudstva, recimo v Latinski Ameriki, v Afriki in tako naprej, pravzaprav v svojem vsakdanjem življenjskem ritmu. Pa me zanima morda za začetek tega segmenta najnega pogovora nekoliko bolj osebno vprašanje, in sicer kako ste na vse zadnje odkrili to področje? Se pravi, sprašujem po tem nekem sprožilnem, subjektivnem momentu, ki vas je na vse zadnje usmeril potem v neko resno znanstveno raziskovalno delo.
Ja, sprožilni element je bil vsekakor, ali pa moraj rekel, so bile osebne izkušnje. Sem treba razumeti, da v bistvu, kot ste rekel, no, da te družbe imajo nekak substance vsak danje rabe. Razjasnimo najprej pravzaprav ta razvoj, recimo, meče se v isti koš velik različnih stvari, ki se mu, recimo, temu košu reče droge. Ta ljudstva nimajo pravzaprav teh substanc za vsakdanjo rabo, teh substanc, ki mene zanimajo in ki jih preučujem. To so ritualne substance. Substance, ki se jemljajo v strogem družbenem kontekstu, ki ima zelo predpisane kdaj, zakaj, kako pristope, ki jih tudi ne more kar vsak ali pa pri kjerikoli starosti do njih prideti. Ti si jih moraš zaslužiti, ritual s tako zadevo. Te rituali zahtevajo tudi najprej dokaz tvoje zrelosti za tak ritual z nekimi določenimi odpovedmi, to so posti, osamitve in tako. In to so samo navidezno bi šle v isti kor s temi mamili, drogami. Zakaj? Zato, ker so raziskovalcem, recimo prvim zahodnim raziskovalcem teh kultur, so zgledali ljudje malo bizarno ob samih ritualih, ob samih zaužitjih, ker so te rituali pospremljeni z plesi, glasbami, skratka običajno pomaknjeno kakšne nočen čas. In tudi substance, ki se jemljajo pri teh ritualih, spremenijo stanje zavesti, da človek pač nepoučenemu zgleda po domače rečeno zadet. Ampak le gre za vse kaj drugega kot za iskanje, za bližnico do sreče in za iskanje zgolj euforije, prej bi trdil nasprotno. Te substance so tako imenovani enteogeni. Izvor te besede je, v bistvu opisuje substance, ki vzbujajo božansko v človeku. Skratka, stik z božanskim v tebi, stik s tvojo podzavestjo, ki jo interpretira zdaj, ali stik s predniki, stik s svetom mrtvih, današnja psihologija to pripozna kot v bistvu podzavest, kjer je skladiščenih vsi te miti in arhetipi in pa tudi osebne izkušnje in vzorci. Hočem reči, da je v bistvu taka izkušnja je nasprotna, v bistvu človeka sooča z njim samim, z njegovo pravo podobo. Ravno nasprotno kot droge utehe, kot so morda te najbolj znane pri nas sintetične heroin, ki v bistvu imajo nek končen namen hedonizma. S čimer ni pravzaprav nič narobe, ne? To moramo tudi povedati, da prava mera hedonizma ni nič narobe. Ne poveličujemo zdaj mi tukaj neko odpovedovanje, neko trpljenje za vsako ceno. Ampak vse je mera, vse je v meri. In odmerek dela strup, ne? Če se z nečim pretirava, gre to čez. No, ampak da se vrnemo, te enteogene substance, substance kultur tretjega sveta, nekako vzpostavljajo pristen stik s človekom samim in omogočajo, da najde to svojo pot, pot radosti, pot, ki gre sama od sebe, pot, ki delovanje brez napora. Ker človek doseže, kadar je človek na pravi poti, človek doseže neverjetne uspehe s praktično, truda. Ne. Tako da pregovor brez muje se še čevelj ne obuje, ne drži vedno. Tako da, no, da odgovorim na vprašanje, pač o prebiranju te literature, so me te zadeve zanimale, zanimali me kot študenta tudi področje psihologije, psihiatrije, pa sem šel na teren in sem spostavil stik s temi ljudmi, naredil najprej mogoče mečkom bolj objektivno raziskavo, da sem videl, če je to stvar, katere se je za dotaknut, in sem potem tudi imel osebne izkušnje.
Se pravi, recimo, samo takole iz fotelja je nemogoče se ukvarjati s tem, je treba iti na teren, napol kot recimo nek antropolog, pogledati, kako v resničnem življenjskem okolju te stvari izgledajo.
Ja, seveda, ne, izkušnja, prava izkušnja je, je kadar si v okolju pravem, ne, lahko sicer iz knjig prebereš, kako je, lahko si predstavljaš, ampak stokrat povedati, enkrat narest, ne.
Tako, dobro, ura je takšna, 4 minute do enih, da ni več daleč do poročil, Roman Paškulin, če se strinjate, predlagam, da napraviva še eno pauzo, pa potem po poročilih nadaljujeva s tem pogovorom.
Seveda, z veseljem.
Odlično. Torej, glasbena pauza, nato pa poročila.